Latvijas izlase aizvadījusi pirmo spēli pasaules čempionātā, zaudējums pret čempioniem. Kā vērtēt komandas sniegumu šodien?
Protams, ka negatīvi, bet jāmēģina vienmēr skatīties no pozitīvās puses. Tā galvenā lieta, kas mums iegāzis, tas, kad pirmais periods, jau nemaldos 5-1, kad mēs nevarējām pielāgoties tam spēles ātrumam. Jā, un tā ir tā lielākā lieta, kas mums iegāž. Protams, Zviedru komanda ir nu, ļoti komanda, nepavēlti, viņi ir pašreizie pasaules čempioni. Un, nu, būsim objektīvi un pašlaik viņi mums nav pa zobā.
Kas ir tās labās lietas, ko mēs varam paņemt nākotnē no šīs spēles?
Es domāju, ka pats galvenais tas, ka mēs esam nedaudz pielāgojušies šiem tiem ātrumiem. Gan bez bumbiņas, gan ar bumbiņu. Un, tā ir mums bijis vairākos čempionātos, kad pirmā spēle pret top 4 komandām vienmēr ir grūtākā. Otrā jau ar top 4 komandām spēle vienmēr ir daudz vieglāk, jo mēs jau pierodam pie tiem ātrumiem. Mēs paši esam ātrāk, mēs jau varam izskriet līdzi, paši ātrāk spēlēt. Un, tāpēc es skatos uz to pozitīvu, ka uz nākošu spēli mēs jau arī varēsim tādā lielākā līmenī spēlēt.
Rīt jau nākošā spēle pret tikpat spēcīgu pretnieku Somiju. Ko varam gaidīt no šī mača?
Es tomēr uzskatu, ka Somija, tas ir mans subjektīvās viedoklis, varbūt, bet Somija pašlaik nedaudz vājāk par Zviedriem, bet nu, mēs mēģināsim iekost. Mēs iesim laukumā bez jebkāda respekta, kas mums nāk pretī un vienalga pasaules čempioni, vice čempioni, tā nav nozīmes. Un mums jāspēlē savu spēli un nav jārespektē pretinieks. Par to vispār nav diskusija, nekāda kompromisa.